Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, așa cum vă promiteam în ultima noastră întâlnire, astăzi vom afla cum l-a pregătit Dumnezeu pe Ezechiel pentru slujba pe care o va încredința. Desigur, mai sunt și alte lucruri pe care le vom afla în călătoria noastră în cadrul Cuvântului lui Dumnezeu, dar să începem deocamdată cu ceea ce vă spuneam. Pregătirea lui Ezechiel pentru slujire. Încă din capitolul 2, versetul 8, ca să fiu mai precis, aflăm ce îi spune Dumnezeul lui Ezechiel cu privire la misiunea pe care i-o va încredința. Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun. Nu fi îndărădnic ca această casă de îndărădnici, deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. Și ne povestește Ezechiel despre ce este vorba. M-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. Nu știm cât de comestibilă era cartea, cert este că Ezechiel a putut vedea ce conținea ea. Bocete, plângeri și gemete. Când vorbim de plâns, ne aducem aminte de Ieremia. El avea o personalitate diferită de a lui Ezechiel. Era un profet cu inima frântă, adesea cu lacrimi curgându-i din ochi. La momentul acela crucial al istoriei Israelului, Dumnezeu a avut nevoie de Ieremia să transmită poporului mesajul că îi se frânge inima să-i trimită în robie. De acum însă poporul era deja în captivitate și Dumnezeu era amărât, pentru că poporul era răzvrătit împotriva sa. Templul nu fusese încă ars, iar Ierusalimul nu fusese încă distrus. Vor mai trece încă 7 ani, mă refer la momentul în care Ezechiel primește această viziune, vor mai trece deci 7 ani de la sosirea acestui grup de robi în Babilon până când distrugerea aceasta avea să se producă. De aceea, între timp, falsii profeți le spuneau oamenilor că ei sunt poporul lui Dumnezeu și că se vor întoarce acasă. Lui Ezechiel aceștia i-au spus, cine te crezi tu de vii să ne spui asemenea lucruri? Păi noi suntem poporul Domnului și ne vom întoarce în țara noastră. Noi nu o să stăm mult în robie. Iată însă că Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, transmite-le, nu se vor întoarce înapoi. Vor sta 70 de ani în robie, după cum a spus Ieremia. Vor sta 70 de ani în Babilon și vor lucra din greu lângă canal, lucrând câmpurile și ridicând clădiri. Vor munci din greu. Acesta era mesajul pe care trebuie să-l transmită Ezechiel. Mesaj care va genera plângeri, bocete, gemete. Slujba lui Ezechiel nu va fi deloc ușoară. De fapt, Dumnezeu îl înștiințează cu privire la acest lucru. Iată ce citim în primul verset al capitolului 3. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Fiul omului, din nou Dumnezeu îl numește astfel pe Ezechiel, avertizându-l cu privire la greutatea slujbei sale și la suferințele pe care aceasta le presupune. Dar Dumnezeu îi spune foarte clar, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta pe care ți-l dau. Du-te și vorbește casei lui Israel și du-le mesajul acesta pe care tu trebuie să ți-l însușești mai întâi. Minunat regim alimentar, să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să devină parte integrantă a fiecărui credincios. Nimeni nu ar trebui să predice vreodată cuvântul până când acesta nu-i pătrunde inima și până nu crede tot ceea ce este scris în el. Să știți, amvonul nu este un loc pentru vorbiri meșteșugite și înflorite. De acolo trebuie proclamat cuvântul lui Dumnezeu, care adesea nu conține numai mesaje îmbucurătoare sau vești bune. Uneori cuvântul lui Dumnezeu amendează, critică, pentru a îndrepta. De aceea trebuie să reținem acest aspect. Trebuie să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu până la limita în care el devine o parte integrantă a gândirii noastre, a vorbirii noastre, a atitudinii noastre. Mergem mai departe cu mărturisirea lui Ezechiel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis, fiul omului, Hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca miere. Iată, dragul meu prieten, un regim alimentar special, cuvântul lui Dumnezeu. Dai voie să-ți adresez o întrebare. Tu-L iubești pe Domnul Iisus Hristos? Sau poate că ar fi trebuit să te întreb mai întâi dacă îndrăgești cuvântul Său, căci nu-L poți iubi pe El dacă nu-I îndrăgești cuvântul. Mi-aduc aminte că odată un profesor de la seminar m-a întrebat: ce teorie a inspirației susții? I-am răspuns: teoria pe care o susțin eu nu este deloc o teorie. Eu iubesc Biblia. Trebuie să iubești cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să înceapă să aibă înțeles pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu îți prezintă o persoană de care trebuie apoi să te îndrăgostești. Ezechiel spune: în gura mea a fost dulce ca mierea. Aceasta pentru că el îndrăgea și iubea cuvântul lui Dumnezeu. El mi-a zis: fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele, căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel. Ezechiel nu îndeplinea ceea ce noi am numit astăzi o slujbă de misionar, adică să meargă într-o altă cultură, la un alt popor și să vestească un mesaj cu totul nou. Nu. Ezechiel n-a fost trimis să vorbească străinilor, ci propriului lui popor. Nu a trebuit să învețe o limbă străină și dificilă, ci Dumnezeu l-a trimis la casa lui Israel. Nu la niște popoare mari, citim în versetele 6 și 7, cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie ale căror cuvinte să nu le poți pricepe. Negreșit, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Ezechiel, te trimit într-o slujbă grea. Te trimit la un neam de oameni nerușinați și răzvrătiți împotriva mea, îi spune Dumnezeu. Dacă te-aș trimite la alte popoare, probabil că te-ar asculta mult mai repede decât o va face poporul meu. Dar nu te vor asculta pentru că pe mine nu vor să mă asculte, îi spune Dumnezeu lui Ezechiel. Iată, îți voi face fața tot așa de aspră ca și fețele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: știi ceva? Vei merge înainte și le vei transmite cuvântul meu și eu îți voi întări fruntea. Este interesant acest verset, pentru că, aducându-ne aminte din nou de Ieremia, Dumnezeu n-a făcut același lucru cu Ieremia. Nu putem spune că Dumnezeu i-a dat atunci lui Ieremia o voință la fel de aspră, o îndărădnicie asemenea ca cea a poporului. Nu. Ieremia a plâns, a fost consumat de încăpățânarea cu care poporul respingea mesajul lui Dumnezeu. Fiul omului, și vedem că din nou îl numește Dumnezeu astfel pe Ezechiel, este avertizat de această dată cu privire la greutatea slujbei sale și la suferințele pe care le va presupune. Ieremia îi spunea lui Dumnezeu, reproșându-i parcă: Doamne, Tu m-ai sedus, m-ai lăsat să cred că poporul acesta va asculta mesajul meu. Dar nu l-a ascultat. Pe Ezechiel însă Dumnezeu îl echipează într-un mod aparte. Îi spune: mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta pe care ți-l dau și du-te de vorbește casei lui Israel. Vorbește-le chiar dacă ei nu te vor asculta, dar îți voi da o încăpățânare ca și a lor, pentru că ei trebuie să audă mesajul acesta. Ezechiel nu se va da bătut. Dumnezeu spune: copiii lui Israel au capul tare, dar eu îl voi face pe al tău mai tare decât al lor. Odată, țin minte, a venit un bărbat la mine și mi-a spus: știi, păstorul nostru ne-a vorbit foarte aspru aseară la ședința de comitet și nu cred că un predicator ar trebui să vorbească astfel. L-am întrebat atunci: dar spune-mi, te rog, cum este comitetul acesta? Cum se poartă el? Mi-a spus: până acum e drept. Trebuie să recunosc, au fost o mulțime de necazuri pe care comitetul le-a creat păstorului. Și am spus atunci: știi, și Ezechiel a avut o problemă asemănătoare. Dar Dumnezeu i-a făcut capul mai tare decât al izraeliților. Sper că predicatorul vostru are capul mai tare decât oricine altcineva din comitet. Ceea ce vreau să spun, dragi ascultători, nu trebuie confundat cu a fi greu de cap. Este vorba aici despre o anumită consecvență, o anumită încăpățânare de care, de multe ori, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să dea dovadă. Este vorba despre încăpățânarea în fața compromisurilor. El nu trebuie să cedeze, ci trebuie să se împotrivească acestora. Acum Dumnezeu îi spune lui Ezechiel în ce va consta slujba sa. Vă citesc începând cu versetul 15. Am ajuns la Tel Aviv, la robii de război care locuiau la râul Chebar. În locul unde se aflau și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cerea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui cerea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dumnezeu îi dă lui Ezechiel slujba de veghetor, care să avertizeze pe poporul său. Deși s-ar putea să refuze, el trebuie să-i avertizeze. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, știi ceva, dacă tu nu-i vei avertiza, oamenii aceia vor muri în păcatele lor, în mod justificat. Dar pe tine te voi trage la răspundere pentru că nu le-ai atras atenția asupra stărilor. Dragii mei prieteni, să știți, nu mi-aș dori să fiu în locul unui slujitor care nu împarte corect cuvântul lui Dumnezeu. Nu mi-aș dori să stau înaintea judecății Domnului Iisus într-o zi pentru că n-am slujit cum trebuie, împărtășind cuvântul său tuturor celor care au nevoie de el. Un om care are cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă o dorință interioară de a proclama acest cuvânt. Mai mult, a-l proclama așa cum este el. Aceasta era responsabilitatea lui Ezechiel și se va vedea că Dumnezeu a ales cel mai potrivit om pentru această slujbă. Un om tare. În lumea antică, veghetorul avea o funcție foarte importantă în cetățile cu ziduri întărite. Zidurile aveau rol de protecție, iar porțile se închideau la căderea nopții. Atunci un veghetor sau un străjer urca pe ziduri și scruta împrejurimile toată noaptea. Cu ochii lui antrenat special pentru aceasta, el pătrundea întunericul ce înconjura cetatea. Urechea lui era atentă la orice zgomot, ascultând cu atenție orice potențial pericol sau dușman care s-ar fi putut apropia. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește mult despre această poziție de veghetor sau de străjer. În cartea Isaia, în capitolul 62, în versetul 6, citim: pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. În psalmul 127, în versetul 1, citim: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, și dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. În cultura ebraică, veghetorul lucra în 3 străji sau în 3 schimburi, de la lăsarea întunericului până spre miezul nopții, apoi de la miezul nopții până la cântatul cocoșilor, ceea ce însemna probabil ora 2-3 dimineața, și apoi ultima strajă, până când apăreau zorile. Veghetorul sau străjerul de dimineață era cel ce anunța sosirea zorilor. Romanii au fost cei care au împărțit noaptea în 4 străji. Am putea crede că practica veghetorilor aparține unei vremi înapoiate și apuse de mult și că, deși folositoare în zorii civilizației, astăzi este inutilă. Să știți însă că se descoperă din ce în ce mai mult nevoia de străjer, de veghetori. Polițiștii care patrulează în oraș toată noaptea, am putea spune, sunt veghetorii zilelor moderne. Personal, cred că aceștia ar trebui să se bucure de un mai bun sprijin atât din partea cetățenilor cât și din partea celorlalte domenii ale legii. Ar trebui să-i sprijinim. Știu că unii dintre ei în mod individual, nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Dar trebuie să respectăm slujba pe care o fac ei și faptul că ne apără pe timp de noapte. Ei conferă o anumită siguranță celor care călătoresc noaptea sau celor care stau liniștiți în casele lor. Dacă mergem în continuare, însă, pe calea fără de legii pe care ne aflăm acum, mă tem că va veni ziua în care nici ei nu ne vor mai putea proteja. De altfel, trebuie să recunoaștem, protecția lor este adesea insuficientă. Este nevoie de mult mai mulți astfel de oameni, astfel de supraveghetori, de veghetori pe timp de noapte. Din cartea profetului Isaia, aflăm că străjerul trebuia să fie în stare să vadă pe timp de noapte. El trebuia să fie capabil să distingă prezența dușmanului în întuneric. Astăzi, slujba este supravegherea și protejarea comunității. Veghetorul trebuie să poată transmite mesajul de pericol și mai mult, este responsabil de transmiterea acestui mesaj. În versetul 20, vedem că aceasta era și misiunea lui Ezechiel. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu-i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Acum, acest verset a fost adesea folosit pentru a se susține că un credincios poate cădea din harul lui Dumnezeu. Învățătură pe care unul n-aș spune că o regăsim în cuvântul lui Dumnezeu. Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 4, ar putea fi singurul loc în care se găsește expresia a cădea din har. Acolo este folosită însă nu cu referire la mântuire, ci cu referire la cei ce au fost mântuiți prin har, dar au căzut din nou în legalism, încercând să trăiască prin lege, în loc să trăiască prin har. Epistola către Galateni prezintă o învățătură minunată. Odată mântuit prin har, tot prin har trebuie să și trăim. Aici, în cartea lui Ezechiel, vedem un om care trăiește sub lege. Viața lui era caracterizată de fapte bune. În condiții normale, faptele bune făcute de el ar fi fost foarte potrivite. Dar în condițiile de stres și greutăți în care se afla el, exista posibilitatea de a se îndepărta de Dumnezeu și de a fi judecat pentru aceasta. Nu trebuie să facem aici presupunerea că a fost odată mântuit. La sfârșitul vieții sale va fi judecat și se va vedea dacă este sau nu un copil al lui Dumnezeu. Accentul, cred eu, însă cade pe slujba sau responsabilitatea străjerului, al veghetorului. Și aici este lecția pe care noi trebuie să o învățăm. În ce privește harul, eu și tu, dragul meu ascultător, trăim sub har, iar neprihănirea este determinată diferit. Noi suntem socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Suntem mântuiți prin har și credință. În Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 5, ni se spune: pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită neprihănire. Adevăratul credincios poate cădea astăzi în păcat, dar nu va rămâne continuu și nu va trăi în mod deliberat în păcat. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, adică nu trăiește în păcat. Citim în prima epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 9. Dacă un credincios cade în păcat și el are o bună legătură cu Dumnezeu sau o bună părtășie cu Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi atrage atenția asupra păcatului. Și în cuvântul lui Dumnezeu găsim de asemenea promisiunea că odată ce păcatul este mărturisit, el primește și iertare. Numai că trebuie să căutăm să rămânem în părtășie cu Dumnezeul nostru. Repet, accentul din acest pasaj al cărții Ezechiel nu este pus pe faptul că omul trăiește sub lege, ci asupra responsabilității veghetorului. Acesta trebuie să-l avertizeze pe omul care s-a întors de la faptele bune la o viață după alte standarde decât ale lui Dumnezeu. Lucru pe care trebuie să-l facem și noi în lumea aceasta în care trăim. Noi trebuie să le spunem oamenilor despre harul lui Dumnezeu. Dacă ei îl vor refuza, aceasta este libertatea lor și în cele din urmă vor da socoteală de aceasta. Dar dacă noi nu le vom spune despre harul, despre iertarea și dragostea lui Dumnezeu, responsabilitatea cade asupra noastră. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo, citim în versetul 20, și mi-a zis, scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. După ce i s-a spus că va trebui să fie un veghetor, Ezechiel primește de la Dumnezeu porunca de a pleca de la cei oameni. Timp de 7 zile a stat în mijlocul lor, uimit de cât de adâncă era apostazia lor și depărtarea lor de Dumnezeu. După ce le-a transmis un mesaj, Dumnezeu îi cere lui Ezechiel să plece de la ei. M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Subiectul slavei lui Dumnezeu va apărea în mod repetat în cartea lui Ezechiel. Dar, întrebați probabil, ce este slava aceasta? Unii ar spune că slava este ceva ce nu poate fi văzut sau atins. Personal, cred că lucrul acesta nu este tocmai corect. Slava lui Dumnezeu este ceva ce apelează la toate cele 5 simțuri ale omului. Slava lui Dumnezeu are o dimensiune. Cât este ea de mare? Este lungă, rotundă sau pătrată? Dacă mi-este îngăduit, aș spune că slava are dimensiunea spațiului infinit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Slava lui Dumnezeu se vede în acest univers uimitor în care trăim și eu și tu. Slava are și o frumusețe aparte. În cartea Isaia, în capitolul 28, versetul 1, citim, podoaba sa este o floare care se vestejește, dar slava Domnului. Dumnezeu este frumos, cât de frumos și încântător, mă gândesc, va fi cerul din pricina lui Dumnezeu. Slava are de-a face cu adorarea. În Scriptură citim că El a fost glorios în toată splendoarea sa. Dumnezeu este frumos îmbrăcat și minunat în hainele Lui strălucitoare. Slava are o maestozitate anume. În Psalmul 8, versetul 1, se declară, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Aceasta este măreția lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu vorbește despre demnitatea și slava sa. Iar Ezechiel a fost privilegiat să vadă materializându-se această slavă lui Dumnezeu. Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau pe picioare și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, du-te și închide-te în casă, căci iată, fiul omului, vor pune peste tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor. Aceasta au încercat să facă oamenii cu profetul Domnului. Au încercat să-l reducă la tăcere. Dar aceasta era acțiunea oamenilor. Dumnezeu avea și El o acțiune asupra profetului. Versetele 26 și 27. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, căci sunt o casă de îndărădnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte, cine nu vrea să n-asculte, căci sunt o casă de îndărădnici. Slujba lui Ezechiel era să spună, așa vorbește Domnul. În capitolul 2, versetul 7, citim, să le spui cuvintele mele. Omul acesta, profetul, străjerul, veghetorul, trebuia să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Atât. În alte ocazii trebuia să stea mut. Dar când trebuia să vorbească oamenilor, nu putea să le transmită altceva decât ceea ce era cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, din punctul acesta de vedere, dragii mei ascultători, fiecăruia dintre noi se încredințează aceeași misiune. Să transmitem mai departe voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu cu privire la lumea din jurul nostru. Așa cum Dumnezeu a căutat un om pe timpul lui Ezechiel, la fel caută și astăzi. El caută un om care, cu credincioșie, să îndeplinească slujba de mesager al său. Iată ce întrebare ridica și Pavel în epistola către romani. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Dragul meu ascultător, ești și tu un propovăduitor? Dacă nu ești, ce te împiedică? Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.